Galvaspilsētā ir aptuveni 1500 sabiedriskā transporta pieturvietu. Lielākā daļa no tām ir domes pārraudzībā, bet pārējās apsaimnieko reklāmas kompānija GC Deco. Tagad tā pēkšņi un strauji aizvāc 100 vecās pieturvietu nojumes. Vēl pagājušajā nedēļā ziņots, ka Rīgā demontētas 10, bet pēc dažām dienām nojaukto skaits bija jau 75.
Nepatīkami, ka tās pieturvietu nojumas tiek noņemtas un vietā šobrīd nekas nav. Un tas nav par labu sabiedriskā transporta pasažieriem.
Tā izsakās arhitekts un biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Oto Ozols. Uzņēmums GC Deco 2019. Gadā ar reklāmām Latvijā apgrozīja 4,5 miljonus eiro, bet nopelnīja nedaudz virs 10 tūkstošiem. Kompānijas vadītāja Jeļena Brokāne stāsta, ka līdz pagājušā gada rudenim vecās pieturvietu nojumes tika mainītas uz jaunām, bet sākot ar oktobri uzņēmums no Rīgas domes sāka saņemt sodus, ka izmanto vecas pieturvietas.
Informējam domi, vai mums demontēt pieturvietas, un atbilde bija tāda, demontēt nevajag, bet sodus mēs turpinājam saņemt. Nu, līdz ar to nekas mums cits neaplika, kā turpināt demontēt šīs te pieturvietas, kuriem beidzās eksploatācijas termiņš.
Viņi nebija gan precīzi, tas sots ir par reklāmas izvietošanu, nevis par šīs pieturvietas esamību. Nu, tā teikt, vēlējās paspilgtināt situāciju un parādīt mūs tādā neapdomīgā gaisotnē, pasakot, ka tas bija par vienu to pašu.
Tā skaidro Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Politiķis norāda, ka daļai no kompānijas nojumiem eksploatācijas termiņš beidzās jau sen.
Sanāk, ka jau 10 gadus ir pelnīts uz reklāmu, kur tur tā īsti nevarēja atrasties. Tas, ko uzņēmējs dara, ņem un jauc viņus nost, lai gan arī nojaukšanai būtu jābūt jāsaskaņo ar būvaldi, ko viņi nav darījuši.
Lai problēmu atrisinātu, GC Deco vairāk kārt vērsusies domē, tomēr lēmums tika atlikts. Ķirsis uzskata, ka daudzi kompānijas līgumi ir šaubīgi.
Tur ir daudz un dažādi līgumi, ja, un daudz no viņiem, diemžēl, ir jāsaka, ļoti apšaubāmas juridiskas konstrukcijas. Nu, virkni no šīm te līgumiem nav pilsētai izdevīgi.
Mēra vietnieks norāda, ka dome uzņēmumam piedāvāja kompromisu, bet rezultāts nav sasniegts.
Mēs esam piedāvājuši demontējumās pieturas kaut kā pārstruktūrēt sarunas un piedāvājumi ir bijuši, bet nu, no tās puses neredz vēlmi iet uz rezultātu.
Turpretīm Brokāne atzīst, nekāda virzība no domes nav bijusi.
Nu, ar manim dome nav komunicējusi, dome uzrunāt ar mēdījiem un risinājumu no domes mēs arī neesam saņēmuši.
Arhitekts Oto Ozols uzskata, ka galvaspilsētā visām pieturvietām jābūt aprīkotām ar nojumi.
Pieturvieta būtu jāskata kā tāda publiskā ārtelpa, jo tā ir vieta, kur mēs pavadām laiku. Nozīmē, tur jābūt ar soliņiem, ar apstādījumiem, kokiem, miskastēm, informācijai.
Ķirsis norāda, ka darbs pie vienota dizaina nojumiem sākās, līdz ko jaunā dome problēmu atklāja. Pašvaldība plānotās sākt uzstādīt šogad. Tas nozīmē, ka Rīgā būs divu modeļu pieturvietas – pašvaldības un GC Deco. Mēra vietnieks pauš, ka ar laiku uzņēmuma nojumes nomainīs pašvaldības.
Tad, kad viņām attiecīgi beigsies termiņš, tad aizvietosim ar pilsētas dizainu izstrādātiem.
Bet pagaidām demontēto nojumju vietā pašvaldība uzstāda soliņus. Viktors Damidovs, Latvijas Radio.